Gepleýän Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistan bagy köp Nowruzy we täze prezidenti garşy aldy. Ýene büdjet işgärleri kötenli. Metan zyňyndylary bilen howany haplaýan we halkara hasabatlarda tasdik bolan Türkmenistanyň ilat Nowruz bayramyny ýurduň ähli künjegini agaş naharlaryny oturdyp garşy aldy. Şeýlede köpçülükleýin bag ekmek çäresi Türkmenistanyň täze prezidenti Terdar Berdimuhammedowyň gatnaşan ilkinji köpçülük çäresi boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary agaç naharlaryny satyn almak üçin büdjet işgärlerinden ýene pul toplananyny habar berýärler. Döwlet telewizioniýetine görä Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20 martda paýtagt Aşgabatyň eteginde geçirilen köpçülükleýin bag ekmek çäresine gatnaşdy. Galwerte de döwlet mediýasy ýurdun beýlik sewitlerini hem köpçülükleýin agaç naharlarynyň oturdulanyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bag ekmek çäresiniň öňe töýrüsini Lewap welaýatyna agaç naharlaryny satın almak üçin döwlet işgärlerinin pul ýygnalanyny habar berýär. Büdjet işgärleri agaç naharlarynyň daşary täze plakatlary satın almak üçin özlerinin pul ýygnalanyny aýdýarlar. Habarçymyza görä Lewapda büdjet işgärlerinin pul ýygnalan döwlet edaralarynyň hatyryna Faravetrawynyň öý dolandyryş edarasy, Mahtumuly we Seýdadyrnaky geňeşlikleriň arçynlyklary we beýleki guramalar bar. Şol bir wagtda Sewitiň mekdep okuwçylaryny hem köpçülükleýin bag ekmek çäresi üçin 8 düýp agaç naharyny getirmek tapşyrylypdyr. Bu Çäre täze prezidentin gatnaşýan ilkinji çäresi bolan üçin döwlet işgärleri iň gymmat agaç naharlaryny satyn almaly edildiler diýip bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygyň habarçysy Sewitiň käbir etraplaryna oturdulan agaç naharlarynyň sany barada hasabatlara salgylanýar. Onuň maglumatlaryna görä Farabda 30 000 türkmen awatda we Çärjewde 60 000, Darganatada 25 000, Kerki Kerkiçi we Köýtenagda 70 000 diýip töwereg agaç naharlarynyň ekilendigi hasabatlar aýdylýar. Türkmen häkimetleri ýyllar boýy ýaz we güýz aýlaryna köpçülükleýin bag ekmek çärelerini geçirýärler. Ýöne ýurt raýatlary ekilýän agaçlaryň ýetersizlikden ýa-da tebigi howa şertleri sebäpli guraýanyny aýdýarlar. Her çäre geçene kagy düdünü ekildi diýilýän agaçlaryň sany köp, millionlarça diýip nahal ekýärler. Nahallary ýer ýuwdýany bolsa ýerem doýurdy. Türkmenistanyň ekildi diýilýän baglaryň sany Merkezi Aziýanyň tokoýlarynyň agaçlaryň sanyndan köp. Matematik hasap edilende her 4 metrden bir agaç ekilenine hem soňky 30 ýylda ekilen baglara türkmeniň tutuş territoriýasy ýetmeli däl. Ontuzam suwarymly ýerler ýurdun territoriýasynyň bary ýogy 6-8 götürümli ýerler diýip bir ýerli hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň ýylyň dowamyna ýazky we güýlki bag ekmek çäresi geçirilýär. Türkmen hökümeti tas her mögüsün millionlarça diýip agaç naharlarynyň satyn alynýanyny ýylan edýär. Ýöne Azatlyk bilen gurrundaş bolan Lewapy hünärmen bag naharlaryny kagy düdünü ekildi diýilýän agaç naharlary atlandyrýar we köpçülükleýin bag ekmek çärelerine hasap sorulmayan korrupsiýa çeşmesi hökmüne garaýanyny aýdýar. Ekspertler gur bağların daşkı kurşabı onun təsir ediyenliğini tasdiklayarlar. Türkmenistan'ın devlet televiziyası Sehra giyinişliklerine bağ naharlarının ekilmeyi ilatlı yerleri epgekten ve tozonlu yerlerden koruyar diyer. Yönü 10 yıllıkların devamında Türkmenistan'ın milyonlar çödüyüp ağaç naharlarının ekilendiğini karamazdan yurt sonki yıllarda yığı-yığıdan tebiyi hova hadisalarından, tom saylarına epgek hovadan, kurokçuluktan, tozonlu yerlerden hem de vaqtalı-vaqtalı tebiyi harasatlardan ecir çekip gelýär. Soňky ýyllarda halkary guramalar şolsany Birleşen Milletler Guramasy we köp sany daşary ýurt hökümetleri dünýäde howanyň üýtgemegine garşy global göreş tagallarlarynyň çägine daşky guruşugyň gorulyp saklanmagyny, tebigaty aýewli çemeleşmäge aýratyny üýtgemekdirýär. Geçen oktýabrda Bloomberg neşri ýörüte hasabat çap edip Türkmenistanyň çäginiň atmosfera uly meşberlerde metan gazynyň zyňlanyny, bu zyňyndylaryň mukdar taýdan dünýäde Abaşadan we Russiýadan soň 3-nji orunda durýanyny habar berdi. Türkmenistanyň döwlet telewizioniýetine görä 20 martda Aşgabatyň eteginde geçirilen köpçülükleýin bag ekmek çäresine prezident Serdar Berdimuhammedow bilen bir hatarda eks-prezident we halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow ýokary döwlet resmiýleri we beýlekler gatnaşdy. Köpçülükleýin çäresinde aýdymçylar Serdar Berdimuhammedowyň öňünde aýdym aýtdylar, tansçylar tans etdiler.